galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab talaada ah 22-ka bisha January sanad 2019ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaanad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 iyo 19:19 mitirban iyo boga voasomali.com iyo sidoo kale FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan.
Qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah muslimiinta gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka oo bilaabay inay raashin u qaybiyaan shaqaalaha dowladda federaalka Mareykanka ee mushahar la'aantu hayso muddo bil ku dhow.
Cunadii markaa ay cuni lahaayeen weeyaan, hadda waxaanu ku bilownay, runtiina aad iyo aad bay ugu farxeen. Hadda waxaan rabnay inaanu u gudubno oo eegno meelaha kale ciidamada shaqaalaha federaalku ay joogaan, sida dhismayaasha Homeland Security oo kale oo magaalada downtownkeeda ku yaalla.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay xariga Mukhtaar Robo Cali iyo dilkii dadka rayida loogu geystay doorashadii bay dhaba ka dhacday bishii December ee sanadkii tagtay.
Anwari Gabe Ani Cabdicaziizba lama qofooda deegaanku waxa ku jeedaan oo Arlaadon ka dhaladay Arlaadon nasab sheegadaan. Wali ilaata Ani Cabdicaziiz oo si jarna bahdi Mukhtaar haqii waayn kuraasta ka fadhije walkalo.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii Amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Xubnaha xisbiga jamhuuriga ee golaha senatka dalka Mareykanka ayaa soo bandhigay qorshe maaliyadeed oo lagu soo afjarayo hakadka ku yimid shaqada dowladda Mareykanka. Qorshahan ayaa salka ku haya qorshe uu hore madaxweyne Trump u soo bandhigay, kaasi oo ku tilmaamay mid tanaasul weyn uu ka muuqdo. Laakiin mudanayaasha dimuqraatiga ayaa fikirkaasi aan la qabin, iyagoo ku tilmaamay qorshahan mid aan soconaynin. Qodobka ugu muhiimsan siyaasad ahaan ee qorshahan ka midka ah ayaa ah lacagta ka badan $5 bilyan ee dollar ee madaxweynaha uu rabo inuu ku dhiso derbi u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. Laakiin dimuqraadiyiinta ayaa iyagu si weyn uga soo horjeeda dhismaha derbiga. Arrintan ayaa keentay inay hakadaan shaqooyinkii dowladdu.
Kooxda Taliban ayaa shaaca ka qaaday in wareeg cusub oo wada hadallo nabadeed ah oo ay la leedahay Mareykanka uu Isniintii ka furmay dalka Qatar. Afhayeenka Taliban Sabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in wada hadalladan ay 2 maalmood ka socon doonaan magaalada Doha. Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta siyaasadeed ee Afghanistan, Zalmay Khalilzad ayaa hogaaminaya wafdiga Mareykanka. Khalilzad ayaa hogaaminayay dhowr wareeg oo wada hadallo ah oo bilihii dhowaa wakiilada Taliban lagula yeeshay Qatar iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta.
Maxkamad ku taalla dalka Ruushka ayaa diiday in damaanad lagu sii daayo nin Mareykan ah oo loo haysto eedo la xidhiidha basaasnimo. Paul Whelan oo haysta dhalashada Mareykanka iyo Britain, horena uga tirsada ciidamada Marineska ee Mareykanka, ayaa 28-kii December lagu xidhay Moscow. Ciidamada nabad sugidda ee Ruushka ee loo yaqaano FSB ayaa ninkan ku eedeeyey inuu ku kacay falal basaasnimo la xidhiidha. Hase ahaatee dowladda Ruushku wax faahfaahina kama aysan bixin falalka uu ninkaasi ku kacay iyo nooca ay ahaayeen falalkaasi.
Madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir ayaa lagu wadaa inuu booqasho ku tago dalka Qatar, taasoo ah booqashadiisii u horreysay ee uu dibadda ugu baxo tan iyo intii ay bilowdeen mudaharaadyada baahsan ee lagaga soo horjeeda dowladda ee gelgelay dalka. Madaxweyne al-Bashiir ayaa la filayaa inuu la kulmo amiirka dalka Qatar Sheekh Tamim bin Xamed al-Thani 4 berri ah si uu ugala hadlo qaababka loo xoojin karo xiriirka labada dal iyo sidoo kale taasoo ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalka Qatar maalintii Isniinta shalay. Madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir ayaa isku dayaya inuu hoos u dhigo dibadbaxyada isagoo ku adkeysanaya in wakiilo shisheeye ah iyo sidoo kale basaasiin qarsoon ay mas-uul ka yihiin kacdoonka iyo sidoo kale rabshadihii la socday. In ka badan 800 oo qof ayaa la xirxiray oo ay ku jiraan saxafiyiin, hoggaamiyeyaasha mucaaradka, dibadbaxyaal iyo sidoo kale xubno bulshada rayidka tamida.
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a aynu ku bilownay inta la xaqiijiyey laba qof oo shacab ah ayaa ku dhintay qarax maanta ka dhacay magaalada muqdisho waxaana uu dhaawac ka soo gaaray afar qof oo kale ay ku jiraan askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan muqdisho inooga soo diray
inta la xaqiijiyey laba qof oo shacab ah ayaa ku geeriyootay waxaa dhaawac soo gaaray afar qof ay ku jiraan askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka qaraxu wuxuu ka dhacay iskuweyska arinwaidka muqdisho waxaa lala eegtay mid ka mid a gaadiidka gurmadka deg deg ay leeyihiin ciidanka xoogga dalka dad goobjoogayaalah ayaa u sheegay v o a in qaraxu markuu dhaca kadib ay arkeen dhimashada labada qof iyo dhaawac afar kale oo iskugu jira asgartiisa reer gaadiidka gurmadka deg dega iyo dad shacab oo goobta marayay koox ka shaqaysa gurmadka deg dega ayaa u sheegtay v o a inay arkayeen dhaawacyada afar qof iyo dhimashada labada qof ciidamada amniga ayaa goobta gaaray iyagoo halkaasi ka sameeyay baaritaano mana bixin xog dheeraad oo la xiriirta khasaaraha dhimasho iyo dhaawac marka laga reebo dadka goobjoogayaasha maalmihii lasoo dhaafa waxaa muqdisho kusoo nunuqonayay qaraxyada lagu xiray gaadiidka cabdulqaadiro v o a muqdisho
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan muslimiinta gobolka ohio ee dalka mareykanka oo ka mid ah gobollada ay soomaalida badan ku nooshahay ayaa bilaabay howlo samafal ah oo lagu taageerayo shaqaalaha dowladda mareykanka ee saameysay hakinta shaqada dowladda shaqaalahan ayaan helin lacagtoodii mushaarka muddo bil ku dhow maalintii shalay ay muslimiinta ohio raashin u qaybiyeen shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee columbus dal xuseen barre aadan ayaa arrintani ka waraystay sheekh horseed cayni nuux oo ah maamulaha masjidka weyn ee abubakar sadiiq ahna afhayeenka dallada masaajidda ee ohio
runtii saan la soconno marxaladan hadda dalkan aanu ku jirra uu galay ee shutdownka waynu ognahay dhammaanteen saameynta ay ku yeelanayso dalkan iyo hay-adaha sida tooska ay u saameynayso masalan hay-adda defenska iyo gaadiidka transportationka iyo commerceka wixii lamidka waxyaabaha runtii aynu ognahay waxaa ka mid a in shaqaalahaasu aanay mushaar helin annagoo marka taa ka duuleyna yaa jaaliyadda muslimiinta ee magaalada columbus ee gobolka ohio waxaanu qaadanay go-aana bal in ciidam shaqaalaha federaalka aanu dareen wadaag la yeelano oo wixii aanu ku caawin karno aan ku caawino kadibna waxaan la xiriirnay mas-uuliinta t s a shaqaalaha airportka waxaanan ogaanay tirada meesha joogta inoo sheegan inay 70 qof ay yihiin sidii baan marka maalin raashinkood qureec iyo qadiya casho isku jirta ay noo ogolaadeen inaan u keenno marka shalay meeshaanu joognay oo mas-uuliyiintii muslimiinta ee bulshaduba ay joogtay airportka idaacadaha maxalliga ee maaragtay local channelskuna way joogeen waraaqo ka turjumaya dareenka dadka muslimiinta ee columbus ohio-na waan gudbinay marka barnaamijkeenu shalay sidaasu ahaa
marka ma shalay unbuu ku ekaa mise waa sii wadi doontaan
maya waan sii wadi doonaa oo bulshadu way ballansan tahay in maaragtay qaabka aanu u joogteyn karo iyo maalmaha aanu geyn karo marka waa socon doonaa barnaamijku waxay u badan tahay in sitimaankii 3 maalmood aan ku yeelan doono midna aan ogaano de innaga keligeenu ahaa dad fara badan oo dadkan xitaa cadaankaagsoo iyaguna ka qayb qaadanaya marka annaguna waa un doorkii nagaga soo aaday in sitimaankiiba aan 3 cisho ku yeelano ilaa 4 cisho haddiiba xitaa inoo suura gasho
deeqdan aad gaarsiinaysaan waa mid nooceeya marka
runtii waxa ugu muhiimsan waxa weeye maadaama de iyagu ay shaqada ku jiraan 8 saac ama 8 saac in ka badan waa un cunnadii marka ay cuni lahaayeen weeyaan hadda waxaanu ku bilownay runtiina aad iyo aad bay ugu farxeen hadda waxaan rabnay inaanu u gudubno onu eegno meelaha kale ciidamada shaqaalaha federaalku ay joogaan sida dhismayaasha homeland securityga oo kale oo magaalada downtownkeeda ku yaala iyo kuwa kale shaqaalaha uu shutdownku saameeyey marka waan joogteyn doonaa waxaanan eegi doonaa dhammaan meelaha ay saameeyeen oo qeyb naga midaa ku maqan xiriirka ku maqan
marka ma raashin bisil oo idinku aad soo kariseen ba mise waa raashin kheyri
may waa raashin bisil oo runtii annagoo dee ku xisaabtamayna in dadku ay dad maaragtay ajaaniba oo de innaga soomaali aan ahayn raashinka marka iyagu ay cunaan oo oon ka dalabnay runtii restaurantyo inta badan waan ka taxadarnaa raashinaha guriga lagu soo kariyo macnihii waxaa sharci ahaan ka wanaagsan kuwa restaurant la yaqaano de markaa certified ah oo waxaa laga yaabaa food poisoning waxyaaba lamid inay iska yimaadaan dadka marka raashin ethnic ahaan aanay u aqoon u yahay marka waa raashino aan uga dalabnay ay keenaan maqaaxiyaha restaurantyada magaalada ugu waaweyn.
Marka dal aan muslim lahayn sida Mareykanka oo kale ay duruufo ka dhacaan, diinta Islaamku maxay ka qabtaa in la caawiyo dadkaas?
Walaahi runtii waxaynu ognahay sidii sababta qofka muslimka waa inuu yahay qof maaragtay fikira mar walba oo aad uga fikira marxaladda uu ku jiro iyo maalmaha uu wajahayo. Iyadoo taa laga duuliyada waxaynu ognahay oo qofka muslimka mar walba bulshadu la nool yahay mas-uuliyad ay ka saaran tahay, haddana marxaladda inagu aan ku jirno maadaama dad laga badan yahay aan nahay oo runtii maanta wajahay caqabado aada u xun, annagoo ku xisaabtamayna runtii dareenkanka dhanka ah muslimiinta islaamofobiyaha la yidhaah in maanta sida la sheegay uu ka xun yahay kii taagnaa waagii September 11 marka la eego qaabka ay maamulku u dhaqmayaan iyo saxaafadaha qaarkood iyadoo la eegayo saameynta uu ku yeeshay dadka aanu la noolnahay. Masalan waxay yidhaahdaan 100% dadka waddankan ku nool ma rabaan qof muslima inuu daris la noqdo. Waxay yidhaahdaan 49% waxay aaminsan yihiin dadka muslimiinta inaanay daacad yani loyal constitutionka dalkan u ahayn. Marka inagoo waxaaso dhan ku xisaabtamayna waa in runtii dadaalkeenu sidii la rabay aada uga sii laba jibaarmo ka salbalaado. Marka qofka muslimka mar walba waxaa loo baahan yahay inuu zamanka wajahayo uu ku xisaabtamo, iyadoo marka taa aan ka duulayno yaa runtii mar walba intii hadda u dambeysay dadka culimada muslimiinta ee guud North America waxaa inta badan dadka lagu dhiirageliyaa arrimahay kamid kahiin in bal qof walba uu isbaro dariskiisa uu isbaro oo xitaa marka qaarkood dadka khudbooyinka jimcaha waxaan uga sheegnaa isku day in qashinkooda uu qaado waxyaabahaas waxay wax ka bedelaya weeyaan in presentationa laga sameeyo kaniisadaha iyo meelaha sinagaga dadka maaragtay aan muslimiinta inay ku cibaadaystaan la barayo maaragtay wanaagga islaamka in xitaa masaajidda loo sameeyo barnaamijyo sida Meet a Muslim barnaamij la yiraaho oo annaga masaajidkeenna uu sameeyey maalin dhaweyna runtii masaajidda magaalada aan deganahay Columbus dhammaantood waxaa masaajid walba aan ka codsanay in kaniisadaha iyo dadka aan muslimiinta ahayna dariska in ay u yeedhaan wayna dhacday. Marka dee qofka muslimka mar walba waxaa loo baahan yahay inuu cabiro marxaladda uu ku jiro innagana maadaama zamankan hadda wajahayna dadaalkeenu waa inuu mar walba ka laba jibaarbo. Marka mas-uuliyadda anagu ka duulayna umbitana qayb ka ahayd in shaqaalaha federaalka uu saameeyo shaddaanku runtii maaragtay wixii taageero ah lala wadaago.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Horseed Cayni Nuux oo ah maamulaha masjidka weyn ee Abubakar Sadiiq ee magaalada Columbus oo maalintii shalay ahayd raashin u geeyey ama geeyey garoonka diyaaradaha ee Columbus. Waxa uu warramayey Xuseen Barre Aadan.
Nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Muddo toddobaad ah ayaa laga joogaa markii weerar iyo qarax lala beegsaday hoteelka Dusit D2 ee magaalada Nairobi. Mas-uuliyiinta dalka Kenya ayaa dad kale u soo xiray weerarkaasi. Dhinaca kalena saraakiisha dalka Kenya ayaa wacad ku maray in ay ka hortagayaan in weeraro kale ay Kenya ka dhacaan. Wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Hay'adaha ugu sarreeya dhinaca ammaanka ee dalka Kenya ayaa ku kulmay magaalada xeebta ku taalla ee Mombasa si ay uga wada hadlaan sidii loo heli lahaa qaabab looga hortago weerarro kale oo ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ka geystaan gudaha dalka Kenya. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii hoteelka Dusit D2 ee Nairobi ee ay ku dhinteen 21 qof. Isagoo ka hadlayay kulankaasi ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred Matiang'i waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ay diyaar u yihiin ka hortagista weerar kale.
We are alert and we remain alert 24/7. We are on duty 24/7 to serve our people, to ensure that our country remains secure and safe.
Waanu feejiganahay 24 saac, shaqadana waan ku jiraa 24 saac si aan dadkeenna ugu adeegno, si aan u xaqiijino in dalkeenu uu ammaan yahay. Cid kastoo isku dayda inay ammaankeenna wax u dhintana waxay jawaabteenna aragtay toddobaadkii lasoo dhaafay, jawaabo kale oo badanna way heli doonaan.
Saraakiisha Kenya ayaa sheegay in booliska iyo ciidamada militarigu ay dileen 5 nin ee hubaysnayd ee weerarka hoteelka Dusit D2 geystay. Waxay markaa ka dambeeyey hay'adaha ammaanka ee Kenya waxay soo xireen ugu yaraan 11 qof oo lala xiriiriyey weerarkaasi. Waxaa dadkaasi ku jiray 4 qof oo laga shakiyey oo isu soo dhiibay ciidamada booliska deegaanka bariga Kenya ku yaala ee Isiolo. Daraasiin qof oo kalena waxaa loogu yeeray su'aalo laga weydiiyo weerarkaasi. مسؤولين تكينيا يا اسكرا عاي ان الشباب اي سي ودو خاليستا اي كوهاي صدالك كينيا مت كميدا تلياش بوليس كاي غاريس او لغو مقعابو آرون امبو ايا شيغين عيدمدا امانكو اي كور تغين ويرر لغو تومي اغا جحسادا او لغو قاضي هبينكي احد اي لصودا في غوب او لسمك سعودي.
Unfortunately, as they were attempting to get in the premises, they shot at a female. She's stable. She's undergoing treatment at Garissa. Security officers guarding the facility.
Masibdarro, you go school day in a small so grand. I took 10 Hawini. Had the holiday we won accent. The win I am Kusota. The mother Amanka, I am Aluho Gankahay Gorton. Jawabti, I kept here. ayaanu ku qasabtay inay cararaan wulina waan goobina halka ay ku dambeeyeen
qabiir dhinaca amaanka ah oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi Richard Tuta ayaa sheegay in al-shabaab ay ka faa'iideysanayso xurriyadda dhinaca siyaasadda ee Kenya waxa uu sheegay in waddankaasi uu u baahan yahay inuu dheelitir ku sameeyo xadka u dhaxeeya xornimada iyo amaanka qaranka
Kenya is a country that upholds the rule of law The moment you hear of a country being an open political system, it is a fact that some fundamental...
Marki aad maqasho, waddan le siyaasad furfuran. Waa xaqiiqa in la xushmeeyo xuquuqda aadanaha, oo ay ku jirto xorriyadda gaarka ah ee qofka iyo tan saxaafadda. Markii xornimo noocaan ahina ay timaado, waxaa abuurmaya fursado argagixisada ay si qarsoodiya wax ugu samaysan karaan.
Kenya ayaa sii wada feejignaanta ay ku jirto, أمان كان ولا أدكيي غارهان ميلاها لتهميو إن الشباب أي سوين وغهول غشو أو أي دالي رضا أسكريسو أما أي كجري كران أنو يهور ده أما أنف فرعونين أو أرك الشباب كترسن
هذا يوم مسيحي محمد عراد حسن وإن السعسيني وربحين تاسو مقالة نيروبي كصدري وريا في أو إيضا محمد يوسف هل كترسع تانا والان تفسو مالجي في أو إيه
galabuna xanna hadigaysal marka la meel ka soo naga maqleysana dawladda hoose ee magaalada Borama ayaa bilowday howlgallo ay jidadka ku banaynayaan suuqa dhexdiisa taas oo saameyn ku yeelatay dad badan oo ganacsiyo yaryar ku haysta meelaha la dumiyay wariyaha VOA ee Hashim Shaq Umar Good ayaa warbixintan Borama nooga soo diray
qaar kamida dadweynaha ku ganacsada goobo kamida suuqyada magaalada Borama ee gobolka Awdal ayaa ka hadlay howlgalka mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Borama ay goobahaasi ganacsiyadooda uga burburiyeen agagaarka ku dhow jidka faras magaalaha ganacsatadan ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay goobaha ay ku ganacsanayeen ee dawladda hoose howlgalada burburinta ah ay ka sameysay
aniga qarin aan waalaciga waxaan doonayaa wadadu inay noo hagaagto mid ka kale waxaan doonaynaa dawladda hoose iyo dawladda sare baad tahay inad meel kale ka miisan noo dhista oo deeri baad noo sameeyaan oo wadal noo sameeyaan oo dul fiican noo sameeyaan bedelmo quruxda magaalada soo baxdo bariiska meel ma laga cunaya laakiin waxa ka wanaagsan quruxda aad baan ku haystay baan ku shaqeynay 7 qof 7 guri baan ku shaqeynayna halka 7 qoys ayaa halka ka mirsuufanaysa hadana ilaahay mahadii baan joognaa waxaan doonaynaa inay si fiican u cadaalada ay u dhacday baan waxaan ku iibin jiray subag baan ku iibin jiray dhar baan ku iibin jiray weel baan ku iibin jiray caan aan ku iibin jiray qolka waxa weeyaan hadana waxa ka fiican cadaalada iyo ka wanaagsan iyo mustaqbalka quruxda magaalada ka fiican midka kalena waxaan guuri magaalada agaan guuri magaalada ma ka shaqeeyaa weel baan ka shaqeeyaa cid loo iga tan barjina naas ka bari samayna haday dawladdu demeelna dajinayso dad uga baahan oo la dajiyo waa loo baahan yahay anagu sabariska meel uma ka cunayna ay walba gidaarada aan ku cunayna waa ka cunayna halka gidaar kuma ku noolaan hadan halka waxa ay cadaaladii ba maanta la hagaajay quruxda magaalada soo saara oo dad iska dhiga
saasa noqoreen alaabti naga baabiyeen tolosh bay naga jabiyeen saxuba noqoreen
hore ma la idinku sheegin in meesha la duminayo oo aad wadada ku jirtaan
wadada anaga markaa wadada ma ku jirin markaa waxa ka baxsanayn aad noo ka baxsanayn waxa ka dabeynay waxa ka fugeynay nimana dhaweyn fooqiya naga horeeyay gidaarana naga horeeyay dariiq ma kharaban ugu ma soo gelin nimana dhaweyn ee ogaan bay nabaa biyo sanow qaran
khasaara in soo gaadho intee leeg maanta
khasaara aad balan balan ma soo gaayay wadada sama shaqeeyno alaab tola jabiye toosh bay la jabiye khasaara aad balan waxna ugu qoyn loo safan loo qaray aad baan loo jabiye toosh bay la qasaa boosh bay la qasaa alaab tola dadka jabisay alaab tola jabtay xooli baa daatay xooli baa khasaaray
dadka intan ku shaqeeyeen goobtan la burburiyay ee aynu arkayno dad intee laga yahayeen ee adigana kula jaarka
dad aad fara badan baa halkii magaalada halbowdi magaalada ahayd magaalada ku shaqeeyeenaysaayd halkii ka dhaqaaqaysaayd maanta intaas oo qof oo barakacay intaas oo xaafada lagu bariseeyay intaas oo wax ka cunaysay dad aad barakacay oo ku noola maanta bariis laga shaqbaabeen waa iska digu weyn magaalada waa halbowdi magaalada saas la qodo ka saa waan dad aan magaalada dhan kale ahayn
anigu magacaygu yahay Cabdinaasir Ismaan Sheer Cabdullaahi aan waxa weeyaan in si degdeg ah wasaaradda arrimaha gudaha arrinka wax ugu qabato oo waxa weeyaan labada mitir ee albaabada hortooda ay xaq u leeyihiin guriyuhu waxa weeyaan amaan lagu siiyo ganacsatada ninka Saleebana wax laga qabto ee gabiiba dariiqada magaalada ay go'an yihiin waxna laga qabalaayo intaasan baa qudrana
soo kala gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Boor ama Suleyman Xasan Xadi ayaa ku macneeyay hawlgalka dawladda hoose ay ku burburinaysay goobahaasi ganacsi go'an golaha deegaan oo ay ku banaynayaan jidadka magaalada oo ciriiri noqday iyo talaabo ay ugu tala galeen soo celinta bilicda magaalada
qorshahan waa qorshahaygii waa qayb ka mid ah qorshihii golaha deegaanka oo go'aamiyay oo saxiyay waana mid loogu tala galay in dib loogu soo celiyo bilicda magaalada magaalada dadkiina si badanayaan dhulkuna waa intiisii si marka aan u manage garayno waxa loo baahan yahay guryaha in kor loo qaado in la hordego ma waayo ciriiri bay noqonaysaa waxa caalamku fogaa inta lagu dheestay ee u dhiseen waa ciriiri waa kororka dadka marka meesha caasimad bay noqoto dadku way bateen waxaan leenahay hal manage garayo mas'uuliyadeedii anagu Ilaahay nasaarada isku anagana doorteen taan ugu taagalna waa taas weeyo bilicii magaalada kor u qaadno jidadkii banayno ee wadooyinkiisa ayayna u saxmaan gawaadhi way soo bateen marka gowrada la soo yeenan manage garano in iyo auto ku kala sameeyna gowaadida dadkana waxa leenahay wadooyinka ku ganacsanaysan ka durka wixii jid dhisana hadumiyo waanan u mahadnaqayna intii amarkayga qaadatay inta qaadan weydana sharciga la waafajinay insha Allah
gudoomiye dadka ku ganacsanaya waa dad aad u badan muddo badanna way ku ganacsanayeen maxaa qorsheed ugu bedeli doontaan maadaama meerihii ay fariisanayeen inaad ka kaceysaan hadda oo ah meerihan wadooyinka aad banaynaysaan hakeed ugu tala gasheen in dadkaasi aad dejisaan
aad baa maanta horta hadii ay in badan deganaayeen moralkaan ahaynaa ka sii badan maanta moralkaan waxaan ahaynaa inaan dhulka qurxino iyaga manage garayno meel wanaagsan dejino waxaan ballan qaadnay meel kasta oo dan guud ahayd oo dad si khaldan u haysteen inaan gacanta dawladda ku soo celino dhulka inaan dejinaan ugu tala galay labada suuq ee bacadlaha dusha iyo hangarkii horeba waxaan ugu tala galnay inaannu wixii dhaqaale aan hayno aan ku dhisno wixii kana shirkadahan ula kaashano haddii Ilaahay raa oo ka dhisno moolal ganacsatada suuqa baahdina in lagu dhexirayo laga kareeyo bilicda magaalada kor aan u qaadno dib u dumino dhismayaasha ingiriiska dhisay weey kuwaas rabnaa dib u dumino guryaha dawladda hoose kareysay bacadlaha ku yaala dhammaan dadka ka saarna waan u sheegnay moolal qurux badan oo bilicda magaalada ka qayb qaatan oo ka dhisana haddii Ilaahay kuwaas doonayna dejino
miyani kuwa boorin qorshaha imiga tilmaamaysa ee moolashaa iyo waxyaabaha samaynaysaa kolkaad samaysaan inaad dadkan rartaan sumay wanaagsani
hadda halkii aanu mari lahayn baa xidhan tahay hadii halkii aanu mari lahayn baa xidhan tahay dadana horta wadada banayno meel aan marnaa ma jirto marka waa inaan wado horta furno wadadiina dad baa degan waana dadka ka kicno taas way aanu ugu horeyn marka dadka
muddo intee leeg baydin ku qaadan doontaan marka inta idin dhukaa u dhiseysaan ee aad gudageli doontaan dhismaha goobahaas ay ku ganacsan doonaan
annaga laba bilood baa noo qorsheysan inaan magaalada banayno laba bilood gudahood inaan magaalada ku banayno ayaa noo qorsheysan hadii Ilaahay raaxdo wadooyinka oo dhan aan dhamaystirno lama wada gaari karo laakiin inta meenka ah ee laamiyada iyo meelaha publiga inaan dhamaystirno bacadlaha maanta hadii Ilaahay naguma keenay dab ku yimaado aan la gali karin oo dadku iskana gali karin iyaduna waa qayb gudiba samaysteen waan banaynaynaa bay yiraahdeen iyagana waa ka warsugaynaa marka hadii Ilaahay raaxdo
Haashim Sheekh Umar Kood VOA Boorama
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka cumar indhayare iyo heeskiisii jabuuti
galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastood naga maqlaysaan waa 22-ka bisha January sanadka 2019 idaacadda waxaa daadihinaya Xuseen Barre iyo Aashi Ibrahim waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeeda ku soo maqan waxaa ku jira gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay xariga Muqtar Ruud oo Cali Abu Mansuur iyo dilkii dad rayid ah loogu geystay magaalada Baydhabo bishii December ee sanadkii tagay waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii amuuraha Mareykanka marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
xubnaha xisbiga jamhuuriga ee golaha sanadka dalka Mareykanka ayaa soo bandhigay qorshe maaliyadeed oo lagu soo afjarayo hakadka ku yimid shaqada dawladda Mareykanka. Qorshahan ayaa salka ku haya qorshe uu madaxweyne Trump soo bandhigay kuna tilmaamay mid tanaasul weyn uu ka muuqdo. Laakiin mudanayaasha dimuqraadiga ayaan fikirkaasi la qabin, iyagoo qorshihiisa ku tilmaamay mid aan soconaynin. Qodobka ugu muhiimsan siyaasad ahaan ee qorshahani ka midka ah ayaa ah lacagta ka badan $5 bilyan ee uu madaxweynuhu rabo inuu ku dhiso derbi u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico, taasi oo dimuqraadiyiintuna ay si weyn uga soo horjeedaan dhismaha derbiga. Arrintan ayaa keentay inay hakadaan shaqooyinkii dowladda Mareykanka.
Kooxda Taliban ayaa shaac ka qaaday in wareeg cusub oo wadahadallo nabadeed ah oo lala leeyahay Mareykanka uu Isniintii ka furmay dalka Qatar. Afhayeenka Taliban Sabiixullah Mujaahid ayaa sheegay in wadahadalladan ay 2 maalmood ka socon doonaan magaalada Doha, ergiga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta siyaasadeed ee Afghanistan. Zalmay Khalilzad ayaa hoggaaminaya wafdiga Mareykanka.
Halkan dhigistaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Kadib calay masaarkii 7 ee madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicaziis Lafta Gareen lagu sameeyay magaalada Baydhabo ayaa waxaa kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka ee magaaladaasi, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo guddoomiyaha baarlamaanka. Labadan mas-uul oo kulamadooda si gooni gooni ah ay ula yeesheen hoggaanka dhaqanka iyo waxgaradka gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay ka wada hadlayeen sidii wadahadal loogu soo dabaali lahaa xaaladihii deganaansho la'aan ee ka dhacay Baydhabo xilligii doorashada, gaar ahaan xariga Mukhtaar Roobow Abu Mansuur. Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan ka diyaarisay kulankaasi.
Muddo bilaa kadib markii la doortay madaxweynaha cusub ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa xafladii calay masaarka ee 7 oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka ee Soomaaliya ee madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka, waxa duqowda dhaqanka ah ee gobolada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya magaalada Baydhabo ay uga dalbadeen dowladda soo deysmada Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur, iyo sidoo kale wax ka dhihista dadkii dhibaatooyinka dhimasho iyo dhaawacba isugu jira ee ku soo gaareen rabshadihii dhashay doorashadii madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo la kulmay odayaasha dhaqanka ee Baydhabo ayaa waxa uu ballan qaaday in asaga iyo madaxweynaha Koonfur Galbeedba ay ka wada shaqeynayaan soo deysmada Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur.
Ana wareegabe anii Cabdicaziisba lama qofoodo deegaanka waxa ku jeedan oo Arlaadonka dhaladay Arlaadon nasab sheegdaan. Wali ilaa ani Cabdicaziis oo soo jarna baadi Mukhtaar hadii waayn kuraasta ka fadhije walkelo an wali qabaha runtaa ugaaska khair la si ugaaska in badan ya Soomaali dhan mislaay gaar ahaan hadana digiri marfna mislaay geeku kusii balaartay Koonfur Galbeed dibaatooyinka la xamari way ogi.
Waxa sidoo kale uu soo hadal qaaday guddoomiyaha baarlamaanka sida beesha caalamka ay uga falcelisay xariga Mukhtaar Roobow, taasi oo ku noqotay su'aal taagan ayuu yiri dowladda federaalka. Waxa kale oo uu sheegay in madaxda dowladda ay ballan qaadeen in dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmayba la dhiibo magtoodii diyo.
Arrintu markii dheedi oo lankii la wadi oo la jeeyey la gobaday la hiray heegi la jeeyey walaayo ku dambooyey caalamka dhan qayli waana wali la iswarsaday sababta oo uusalka doorashadii iska fadheeda waaye oo intii la hiri meel la jeeyey su'aal badan oo dawladda ka wajahanaga tii hadii international ka ka gudbi lahaayeen fariin ka gudbi lahaayeen ee hadii kalaba la dareertan lanka ergeyga hay oo secretary general ka oo United Nations ka metelay hayson xiljeey wari ku waayey Mukhtaar.
Waxaa sida warar VOA du ay heshay ay sheegayaan in odayaasha dhaqanka sidoo kale ay ka hadleen dilkii xildhibaan baarlamaanka Koonfur Galbeed ka tirsanaa iyo sidoo kale xal u helida dadkii ku waxyeeloobay xiisadaasi ka dhashay doorashada maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa dhinaca kale guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal uu sheegay in waqtigan la joogo waxa laga wada hadlayay ay tahay hanaanka soo deysmo ee Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur. Waxaa sidoo kale uu sheegay inaanan wali si rasmi ah loo ogeyn ayuu yiri Mukhtaar Roobow marka la soo daayo hadii uu ka mid noqon doono dawladda iyo hadii uu noqon doono qof shacab oo iskiis magaalada dhinac uga jooga.
Mukhtaar way hadhiye wali dareere processki oo ah la dareertan lankii odaygahay oo mas'uulkahay markii la hadhiyay kadib maawali nagada doonay lan oo dawladda federaalka la shaqeeya xubin kumada mas'uuliyiinta kumada mas'uuliyiin dhiibi dawladda federaalka nagaday maswali nagada doona ana madii annaga doq wad hadalana laakiin madaxweynaha wali hasta go'aansana iyo ra'iisul wasaaraha hasta go'aansana muhtar in la hadlay maslan ko shacabbe oo caadi ah inta isku bay xaafado bakaaro xaafad kumada iyo dege yani halin tooma iswarsado ana muhtar gemari aqoon walahayn laakiin markii dambe lama goorsi dugur afar goor qabagnaaniisa lama goor amalna islaqadayni lagiid maskantiisa in shaqeeyso idin degmo
xariga muhtar roobo abu mansuur oo horay u ahaa ninka labaad ee al shabaab saraakiishooda ugu sareysa muddo dheer kadibna noqday musharax u taagan xilka madaxtinimo ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaa dawladda Soomaaliya waxa uu ku furay buuq farabadan waxana doorashada koonfur galbeed ee musharaxa uu ka ahaa ku soo baxay 19kii bishii December ee ina dhaaftay Cabdiciis lafta gareen ayadoo maalmo ka hor doorashadaasina ay ku dhinteen 10 qof rabshado looga soo horjeeday xariga muhtar roobo oo ka dhacay magaalada Baydhabo
adiyo mahsantahay saar Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo diyaarisay isla markaan in la socodsiinaysay halkaad ka dhigaysanaysana waa laanta Soomaaliga VOA
haatanna waxa dhigaysteel ku soo dhawaataana barnaamijka muraha mareekanka waa kan maxamed abdi xasan sandeero soo diyaariyay
kulanti wanaagsan dhigaysteel kuna soo dhawaada barnaamijkii muraha mareekanka isniintii shalay waxay ku beegnayd maalinta loo astay halgamaagi dhaqdhaqaaqa xurriyadda madaniga ee dalka mareekanka dr king iyo dadkii dhaqdhaqaaqa ku ehliyay ayaa dadaal badan u galay sidii loo heli lahaa sinaa dhinaca dhaqaalaha bulshada iyo siyaasadda oo ka dhex muuqata dadka kale istirka ah ee dalka mareekanka haddaba taas ma la gaaray waa arrinta barnaamijkeenna maanta aan kaga hadlayno waa kan gariiqan amiin haaruun oo marka hore ka hadlaya sidii bulshada madow ee maraykanka waa dhulkan ku timid iyo waxyaabihii ay xilliyadii u horreeyay la kulmeen
waa maasan tahay haddii aan ka hadlayno isbedeladii ku yimid arrimihii xorriyadda dadkan madow ee dalkan maraykanka ama maaragtay dhaqdhaqaaqii loo yaqaano the civil rights movement ee dalkan maraykanka hana qaaday kontumeeyadii ilaa iyo lixdameeyadii toddobaatameeyadii ka shaqeynaysa dalka maraykanka waxaa lama huraan ah in aan dib u milicsano xaaladda dadkan madow ee dalkan maraykanka u dhashay sida ay ku yimideen iyo marxaladii ay soo mareen waxaan wada ogsoonnaa taariikhda lagu wada ku cad in dadkani laga keenay afrika iyagoo gumaysi loo keensay dalkan maraykanka iyo qaaradan america ama koonfurta america ama waqooyiga americaba dadkaasi in haddana muddo kadib la bedelay boqolaal sano ma dhihi karaa kadib in la bedelay in gumaysigii la joojiyo laakiin dalkan maraykanka gaar ahaan uu ku dhaqmi jiray sharciyo takoor ah oo takoor cad oo aan lala gabanaynin oo maaragtay shuruucda dalka iyo kuwa deegaanada ay dadkan madow yihiin ku nool yihiin oo saameyn toosa kule waxaa ka mid ahaa takoorkaas lagu sameyn jiray in aan la ogolaan jirin ama la ogolayn meelaha qaarkood in ay isguursadaan shaqsi madow iyo maaragtay qof cadaan inay isguursadaan oo kale waxaa ka mid ahayd in aan loo ogolaanaynin oo kale inay codeeyaan meelo badan gaar ahaanna koonfurta maraykanka inaan loo ogolayn dadka madow inay codeeyaan ama lagu xidhi jiray shuruudo adag oo fara badan aysan kasoo bixi karin in aysan codeynin in loo hanjabi jiray maalin cabdi haddii ay codeeyaan inay cawaaqib xumo la kulmi doonaan in iskuullada oo kale aan loo ogolayn iskuullada cadaanku ay leeyihiin inay tagaan caruurta madow ay dhigtaan in goobaha kale ee dadweynaha sida makhaayadaha iyo hoteelada iyo maaragtay basaska ama tareenada kale in ay ama gadaal fariisan jireen ama meelo gooni ah oo maaragtay ka liidata meelaha dadka cadaanka ah ay wax ka cunaan ama ay fadhiistaan oo kale ay fadhiisan jireen waxyaalo noocaas ayaa jirjiray
haddaba waxaa arrimahaasi dadaal badan ka galay dr Martin Luther King iyo dadkii dhaqdhaqaaqa xorriyadda madaniga ku weheliyey inkastoo dr King la dilay isagoo oo ku guda jira wax ka qabashada takoorka haddana dhaqdhaqaaqiisi waxa uu suurageliyey in sharciyo badan oo markii hore lidiku ahaa dadka madow la bedelo waxa uu suuragashay in ardayda madowga ahi ay helaan waxbarasho lamid ata ardayda cadaanka ah hase yeeshee ayna isla goob wax ku baran jirin arrintaasi oo weli dadkii dhaqdhaqaaqa hogaaminayay ay u arkayeen in takoorku uuna dhammaanin sida uu mar kale sharxaya gariyaqaan amiin haaruun
waxa ugu caansanaa oo muhiima in la xuso go'aankii maxkamadda dastuuriga dalkan maraykanka ay gaadhay 1954 kaas oo lagu mamnuucay laguna cadeeyey in maaragta lagu mamnuucay in caruurta madowga iyo caruurta cadaankii ayna laba iskuul kala dhiganin iskuul walba oo dawladdu leedahay u furan yahay qof kasta si isku mid ah waxaana lagu cadeeyay go'aankaas oo kale in aan macnaha wax kala gooni ah haddana isku mid inuu jiriba karin haddii mar la yiri wixii waa kala gooni waxa meesha ka muuqanaysa mar walba waxa inuu isku mid ahayn midna uu sarreeyo midna uu liito marka dhaqdhaqan wuxuu ku guuleystay tallaabooyinka ugu ku guuleystay waxaa ka mid ah inuu sharcigii aada waxyaalo badan uga bedelay laakiin haddana waxay kala kulmeen caqabado iyo adeeg badan ay kala kulmeen dhaqangelintii sharciyada la bedelay oo ilaa hadda cawaaqibteedii uu jiro waatamaarka soomaalida ku mahmahdo ayaxkac eel sareeb marka dhaqdhaqaaqaasi waxay ku guuleysteen in ay shuruucdii dalka maraykanka wax isbeddel weyn ku sameeyaan laakiin dhaqangelintii iyo maaragtay ayaa ilaa waqtigan xaadirka ah dad badan ay aaminsan yihiin in sidii la rabay aan loo dhaqangelinin welina uu jiro takoor meelaha qaarkood
garyaqaan amiin haaruun ayaa sharxaya in inkasta oo takoorkii muuqday uu dhammaaday haddana uu jiro mid dahsoon
waxaa ka mid a in ilaa hadda hay-adaha dawliga sida booliiska dalka maraykanka oo kale gobollada iyo degmooyinka iyo xataa kan federaalka ah ay dad badan u arkaan in aysan ula dhaqmin dadka madow iyo dadka cad isku si ula dhaqmin qofka madowga ah si gooni ah oo ka liidata sida loola dhaqmo muwaadinka kale ee caddaanka ee dalka maraykanka in ay weli jirto taasoon arkayna sanadihii u dambeysay in ay dadku aada uga dhiidhiyeen oo bannaanbaxyo iyo maaragtay ay ka jireen oo iyadoo weliba la dubayo mararka qaarkood maadaama oo hadda technologiyada ay hormartay la dubayo booliiska oo xadgudub ku sameynaya dad madow ah marar badan lasoo duubay taasi waa mid waxaa kaloo ka mid ah in labada qof macnaha qofka caddaanka iyo qofka madowga ah iyagoo laga yaabo wax kasta oo kale inay ka siman yihiin xagga waxbarashadii xagga dhaqaalihii xagga da'dii haddana in kasoo qaad haddii labadood ay wada aadaan bank iyagoo codsanaya in dayn la siiyo in ka madowga loo soo diidayo ka caddaankaana la siinayo oo kale in maaragtay ka qaybgalka siyaasadda dalka maraykanka sidii la rabay aysan madowga ugu soo bixin oo kale
inkastoo kala fogaansho uu jira haddana waxaa horumar laga arkaa dhinaca waxbarashada sida uu sharxayo doctor cabdixafiid shaaciye oo barakaa jaamacadda kent state ee gobolka ohio
umaadsantaha sandheere marka laga soo bilaabo dhaqdhaqaaqa dadka xuquuqda madaniga ee uu hor kacayay doctor king waxa uu horumar la taaban karo ka sameeyey in dadka madowga ay waxbarasho helaan tusaale ahaan 75% dadka madowga ama aysan haysan shahaadada dugsiga sare 1950 maantana inta aan dhammaysan dugsiga sare waa 15% marka halkaas farqi weyn ayaa ka jira sidoo kale ardayda madowga ee jaamacadaha dhigta ahi waa ay 3 jibaarmaan intii ay ahaayeen kontomaadkii halkaas oo horumar kale oo la taaban karo ah sidoo kale kuwa jaamacadaha dhammaystay waa ay 9 jibaarmaan intii ay ahaayeen 1950 laakiin farqiga u dhexeeya madowga iyo caddaanka ee xagga waxbarashada ilaa maantadan waa uu taagan yahay oo farqigaasi ma uusan baabi'in kulligiis
waan gartay haddaynu dhinaca dhaqaalaha u baydhno isbarbardhig kaasoo kale ah haddii la sameeyo maxaa la arkaya
wax yar ka hor dhimashadii doctor king waxa uu u jeestay inuu si gaara diiradda ugu saaro sinaan la-aanta xagga dhaqaalaha waxa uu wax ka abaabulay olole markaas bilaabanayay oo dadka faqriga ah ay ku dalbanayeen cadaalad xagga dhaqaalaha laakiin ololahani ma uusan noqon mid hana qaada oo markiiba doctor king waa la qaarijiyey weliba isaga oo markaas wax ka hogaaminayay shaqa joojin ay wadeen shaqaalaha nadaafadda ee magaalada memphis ee gobolka tennessee oo markaasi intooda badan ahaa dad madow marka halkaas ayuu ku joogsaday ololahaas dadka faqiirka ah oo madowga ay u badan yihiin lagu doonayay in wax looga qabto sinaan la-aanta xagga dhaqaalaha marka sinaan la-aanta dhaqaale ee u dhexeysa caddaanka iyo madowga waa mid weli maanta jirta tusaale ahaan marka qofka caddaanka ah uu qabto shaqo $1 u dhiganta waxa uu qaataa $1 oo buuxa laakiin qofka madowga ah waxa uu isla shaqadaas ku qaataa 82 cents oo keliya taasoo ku tusinaysa marka cadaalad darada dadka madowga ah ay wajahayaan laakiin farqiga ugu weyni waxa uu ka jiraa hantida ay kala haystaan qoysaska madowga ah iyo kuwa caddaanka tusaale hantida qoyska madowga ahi uu haysto waxaa lagu qiimeeyey $17,000 sanadkii halka tan qoyska caddaanka ahi ay haystaan wax u dhigma $700,000 taas oo macnaheedu yahay marka qoyska caddaanku ay haystaan hanti $100 u dhiganta qoyska madowgu waxa ay haystaan hanti $10 oo keliya u dhiganta marka halkaas farq weyn ayaa ka jira oo la doonayo in farqigaasi wax laga qabto, laakiin weli siyaasadihii arintaasi wax looga qaban lahaa ma ay muuqdaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay taariikhda halgamaaga dhaqdhaqaaqii xorriyadda madaniga ee Maraykanka Dr. Martin Luther King oo xuskiisu uu Isniintii shalay ku beegnaa. Dayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يوم هتسيهي محمد عبدي حسن سندير ونرسع سيني برنامج كاسي أمورها مريكانكا هل قد قلسوا عطانا واللانتا في صوماليكي VOA هاتنا واحد كسو دواتان دودي قاملت وحينو حيسا سينب أبو كر محمد
gobolada Puntland ee Koonfur Galbeed ayaa waxa ku soo baxay masuuliyiin cusub oo bedelay madaxdii maamul goboladeeda ee uu qiraafka kala dhaxeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya. Haddaba maxaa iska bedeli kara xiriirka dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboladeeda mar hadii isbedel siyaasadeed uu ka dhacay maamul goboladeeda qaar kood? Waarinta ay doodeenu ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Cabdikaafi Axmed Diiriye, siyaasi, sidoo kalena xilibaan ka soo noqday dawladda carta lagu soo dhisay, iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed barana ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdikaafi Axmed Diiriye.
Wax weyn oo hadeer imaan kara ma jiraan ilaa ma dawladdu ay dabac ka keesho iyadoo ay ka keentay dabac. Waxaa la isku hayay khilaaf baa jiray maamul goboladeedii, kuwa badan la waa isbedeleen, kuwa badan hadda waxa ay qabaan wali lama oga. Mithaal waxaa afar maamul goboleed oo hadda ugu dambeeyay oo maqaal bayaanadii ugu dambeeyay soo saaray, laba wali way taagan yihiin maamuladoodii, labana waa isbedel baa ku dhacay, laakiin wax ka imaan kara wali lama oga, waayo waxaan wax dastuuri ahaayeen la isku hayay, xuquuqay ahaayeen, awoodihii bay ahaayeen in ay marka dawladdu ayada meesha mas-uulka ah hadii ay dabac la timaado waxba suuroobi kara. Kuwa weli khilaaf ku jiraba waan lala geli karaa, kuwa cusub baa la soo dhaweyn karaa, kuwii hore oo fogaaba la soo dhaweyn karaa. Dawladda waxaa laga rabaa inay talaabadaas qaado.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdikaafi Axmed Diiriye. Dib baan kugu soo laaban doonaa injineer Axmed Day Maxamed Muuse. Marxaladda cusub oo geli karo xiriirka labada dhinac dawladda dhexe ee maamul goboleedyada?
Marka hore waxaa laga fili karaa inta ay cusub yihiin maamuladaas isbedelay in ay la falgalaan dawladda ilaa iyo xad. Marka waxaad moodaa in dadku markaad guuxa maqasho dadweynaha ay leeyihiin maamuladan qayb ka mid ah waaba gacan ku samayso oo dawladda keensatay, qaybta kalena waa kolley dhexdhexaad baa hadda loo arkaa ilaa iyo xad. Inkastoo axsaabta mucaaradka ahi ayba faraxsanaayeen, hadda labadan maamul mid ahaan ay faraxsanaayeen, laakiin wax kastaba ha ahaatee maamulka qofka haya ee hoggaankiisa ahi waqti kasta ayuu isbedeli karaa, dhinac kastaba ha aadi, wuxuuna isku bedeli karaa falgalka uu dawladda wadaaga la sameeyo, wixii kaga soo baxa oo maxsuul ah ayuu isku bedeli karaa. Maadaama qolyihii hore ay meesha ka baxeen, isbedel uu imaan karaa oo isbedelkaasi uu noqdo dhinaca war dawladey dawladii dhexe ama ayaana dhexdhexaadiina wadaaga ahayd, war maxaad isku diidaneydeen qolyihii hore? War annagu ka maamul gobol ahaan waxaanu aragnaa dantayada danta dalka oo sidan loo dhigo, haddaynu isla qaadanno afka meesha ku qoran waynu liibaanaynaa. Haddii kalese waxaa laga yaabaa inuu nag laftayeegu meeshii aanu xogay aan ku adkaysano.
Aad baa mahadsantay injineer Axmed Day. Haddaan dib ugu laabto Cabdikaafi Axmed Diiriye, waad maqlaysaa dooda injineer Axmed Day. Isagu waxa uu ku doodayaa in isbedel la filan karo,
مدام ای مشکب بحین مدحدی هوره مامو قبلی دیده و خلاف ادکو کل دحیه دولت دحیه سومالی ادکو سیدی با دوارک تعدد دیس.
آنو تاحلو مارکو مش حقوق با لجه لیی واحد دستوری لجه لیی و اسکوهایین قف مش یمید حقوق دیو کتنا سولیه مامو قبلت کلها حل ما هتاس اینو قف کوتون تو حقوق دی مامو قبلت کسلها اینو کوتون تو حل ما waa xala in wixii la isku hayay laga heshiiyay iyadoo loo dhayay oo maamul goboladeedii ay u dhayeen dawladdu wax badan baad moodaa inay luminayso maamul goboladeedii khilaaf baa ka jiray dhaxdhaxaadin baa loo galay aqalka sare saan ognahay waftiyaal la diray gudiyaal loo saaray waxa la waa laga keenay waay taasina waxa la saarayay eedada inta badan in dawladdu wax diidan tahay mid kale maamul goboladeed xaq u leeyahay federaalka ku leeyahay hadii uu wax la isku qabto xuquuqdii in la waayo ma meelii arrimaha bulshada laga shaqeynayay taaquleyntii wixii maamul goboladu xaq u lahaayeen yaa la jaray sida hadda aan maqlayo taasina ma keeni karto qof baan la diray wixii xuquuqdii dadweynuhu lahaana waan jaraya xal ma keeni karto waxa kale ayadoo soo siiyay labadii aqal oo aqalkii sare oo dhaxdhaxaadinta ku jiray oo la rabay bal mar labaad iyo in la celiyo oo arintii aan laga daalin oo dawladdu soo dabacdo oo tiraahdo warada nimankii waxa la soo gasheen ay inta ogol yihiin qodobadaas aanu ka tanaasulay ayaguna qodobada ka tanaasulay haddii ay labadii aqal la isasii hayaan qof la bedelay waxa ma keenin karo maamul goboladku xaq u leeyahay wuxuu dawladda federaalka xaq u leeyahay inuu xelo waayo haddii qof la bedelay oo gacan ku rumiso uu noqdo in uu ka tanaasulo haddii waa dulmi waa soo siyaadi waxa soo siyaada
injineer axmed day waad maqlaysaa cabdikaaf axmed diiri waxa uu leeyahay iyadoo wixii la isku hayay aan laga heshiinin way adag tahay in isbeddel siyaasadeed iyo wada shaqeyn dhab ah ay timaado dhanka dawladda dhexe ee maamulka goboleedyada adi hadalkiisa sidoo kale
taa saaxiibkeyga mahadsan yahay laakiin marka uu horeysa waa in la isweydiiyo war maamul goboleedyada war maxaa ka maqnaayo dalbanayeen haddiiba dawladda ay tiri waa in bal annaga wixii na soo maraan idinkana tuubadu idin timaada qaabkii wax loo kala ratibi lahaa iyo wax walba waxaad ku aadin lahaynna soo cadeeye hadday arrimo bulsho yihiin iyo hadday dib u dhis tahay iyo haddii ay arrimo nabadgelyo tahay iyo wax walba maxaad ku qaabkaad ku aadin lahaydeen si loo yareeyo musuqmaasuqa hareeyay dalkan ee sano walba ka dhigay dalka koowaad ee caalamka horta meesha waxaa arrinta meesha la iska hirdiyay halkaas ahayd looma diidin ee aan xisaabtanno oo wixii aad xaq u leedihiin iyo wax alla wixii idinka baxayo qaabkaasoo qaab wanaagsana oo aad soo dhisteen qolo waliba aynu ka wada niqaashno markaad noqoto xiriirka caalamiga aanan noo daaye oo faraha nooga qaada lama yeelin wadarkaysa intaasoo isku day baa la sameeyey xiriirka maamul goboleedyada ee qaabkay u samaysteen ama maxaa la dhihi jiray golaha xiriirka maamul goboleedyada nairobi way ka degeen dowladaha dariska inta xiriir la yeelan karaan way ka degeen iigad bay si gaara ula shireen waxay si gaara ula shireen african union meel walba warqada u dirid iyo dacweyn ay dowladda dacweynayaan bay ahayd dhibkaasi kood u ahaa kii haddii laga tanaasulo oo dib looga laabto dowladduna waa tii gogol fidiisay waa kuwii diiday sidaas waxay noqonaysaa haddaad diido dalkii la wada leeyahay wixiina hal qof uu garka u hayaan laisbarbaryaa caynin inaad adigu dhibaatada waddo oo iska cadaanaysa fallaabta xaggaaga soo eegaysa mar walba
waxaan siinayaa cabdikaaf axmed diiri
horta sida uu injineerku sheegay wax ka gedisan baanaan lagu qabaa markaan hadda kasoo qaadno khilaafkan muddooyin badan buu soo jiray xilligii hadda dowladii ka horeysay dowladdan maamul goboladii arjiray waxyaabo badan baa laysku qabtay haddana madasha baa laysugu imaan jiray waa la xali jiray mithaal hadda markaan kaaga soo qaado shirki ugu dambeeyey oo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka baydhabo ah qodo baa lagu gaaray waxba wax socda hadda ninka madaxweynaha ka maamul goboleed hal maamul goboleed baa xilka saaraya laakiin dowladda shantii maamul goboleed oo dhan baa xilka saaraya in ay si dabacsanaan ah oo furfuran ay wax walba waxaliso iskugu keento mithaal aqalka sare gudiyadii laga diray marka kaaga soo qaado markay joogeen maamul goboleedyada shir jaraa'id bay qabteen waxay sheegeen in ay saf garteen ayagii maamul goboleedyadii xabar markay yimaadeen waa aamuseen sababtaas waxa weeye dawladdii baa aqbal weyday waxa ay keeneen oo maamul goboleedyadii lasoo gaaray waxay caddaynaysaa in dawladdu diidan tahay dawladdu marka waa inay isdabciso dadkana ay u dabacsanaato iskuna keento maamul goboleedyada iyo magciisi xuquuqdoodana ay helaan oo waxay xaq u leeyihiin ay helaan
haye injineer axmed day maxamed muuse
horta dawladdu mar walba waa dabacsanayd waxa وحديدي أما مكي دمب سوق الفريسون وين وحي أهين ما بالقبل يدين أهين سياسة دو وحي جهيز مكرتا مركي أن لغها لسكامرين وقف كان يانو حبر دقاتين ليدا هذا لحساب تان يانو دعن سوق ما سوق باهي ايو دل كينا بنا في يان للا حساب تامن قاب كان مركا اي اتماعضو سياسة ما جهيز ميسو وعد غران إسا وحي لغو تاقيري دولد وذاقا و بنام بحي أها و كدعي Puntland magaalooyin kooda ka dhacay oo madaxweynihii madaxweyne goboleedkii markaa hadda ka degay laga soo horjeeday laga cabanay ee sidoo kale Kismaayo uu ka dhacday inkastoo cabris badan uu ka jiro baydhabo een marbu ka dhacay iyadana taageeris lagu taageerayo dawladda dhexe oo laga soo horjeedo markaa waxa joogay madaxweyne Sheikh Hassan Sheikh Aadan ba joogay markaa waxa ka garanaysa falceliska shacabka ku nool gobolada inaanay dan u ahayn madaxweyne goboleedyadu danaysi gaarka ay wateen in dadku ay diidanayeen haddana kuwan laftigooda waxay u noqonaysaa dambaal loo diray oo ah wala shaqeeya dawladda dhexe xuquuq wixii aan ku leenahayna halan uga soo qaado laakiin in la falgalayaan lixda bilood ee ugu horeysa shaki kama jiro oo loo siiday la siidayna wixii xirnaayo wixii la siidayna
Cabdikaafi Axmed Diiri adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
nimanka cusub hadda oo dani iyo ninka la yiraahdo lafta garan waxa u siman laba qodob in ay maamul goboleedyada iskaashiga maamul goboleedka ay ku biiraan inay ku tuntaan xuquuqda dadkooda oo ay noqdaan dad gacanta lagu hayo labadaas marka tii ay qaadanayaan ayaga u taala misal hadda saaxiibkay marka uu leeyahay mucaarad iyo taageerooyin baalisinay Ismaaciil baydhabo wixii kala cawaal weyn baydhabo dhimasha ka dhacday faragelin baa ka dhacday Puntland dadka yar oo meel haysta taageer dad labaabulay baa waa ugu dhanaag Jubaland sidoo kale gobol bay waxay geeyeen dawladda ay waan marin iyo maamulkii bay gaday tagen oo maamulo iyo hawlo kale iyo ka galeen meeshii Ismaaciil ay ka mari lahaayeen oo maamulkii mari lahaayeen laakiin inay inta duuso gaday iska tagto oo ay hawl ka qabato maamulkii ay samayn ma saxna dawladdu dagaalka ugu xun ay ku diray ku jirtay halay joogsi dagaalkaas aan leena sidaasna wax kuma xalismayaan haddii xal rabto dawladdu ha soo fariisato jilay xamuujiso inta kale xamar ugu imaaday halkaan ugu imaado ma dawladdu inta tagta tagta garo waa tagta ama Ismaaciil aan tagto warkaale wada hadal leh haddii aan la joognay idinkii baan inii joognay marti waan inina maamul goboladiyadii mid ka mid ah joogna ha u yar waa ugu imaanaya laakiin xamar inta la isku yimaado oo wax la siiriyo haddana wixii laga baxo oo laga dago qarna laga dago ama garbaari laga dago xal ma aha
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdikaafi Axmed Diiriye siyaasi sidoo kalena xilibaan ka soo noqday dawladdi xarta lagu soo dhisay iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed barana ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aday umaatsantahay Seenab Abukar oo xubinta dooda gaaban Muqdisho ku soo diyaarisay aniga iyo Xuseen iyo jaamacad dhinaca farsamada jooga waxaan kaga tageynaa heesta Ambiyo intaan marka la kulmayno nabadgelyo
nafta armida jamsu waxa umka dubewa amski nafta armada gamsu waxa uga duwaa amski ma adkeysi ba uffan loo gadigay ilintiyo xuqdiyo olo lahaa jacay ma adkeysi ba uffan loo gadigay ilintiyo xuqdiyo qadir bahin chane gaya hai mawa baga ban qadir bahin
d
This is VOA News. I'm Liz.